Moikka ja tervetuloa uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon podcastin nimenkin mukaan yleensä liittyy murha. Viime viikolla meillä jaksossa ei ollutkaan murhaa, niin kuin nimi sanoo, mutta tällä viikolla taas palataan murhiin. Vai onko tämä sittenkään murha? Kertokaa mulle jakson kuunneltuanne, mitä mieltä te olette. Mä lähdin tekemään tätä juttua ajatuksena, että mä tiedän kuka tämän teki. Tämä on helppo kirjoittaa, tämä on helppo sisäistää, tosi klassinen tapaus. Mutta mitä pidemmälle mä tätä tutkin, niin sitä suurempi todennäköisyys mun mielestä on, että ehkä väärä ihminen tästä tuomittiin. Mutta mä haluan todellakin kuulla, mitä mieltä te olette kuunneltuanne tämän tapauksen. Sitten vielä ilmoitusluontoisia asioita. Eli tällä viikolla tulee sunnuntaina viimeinen adventtijakso, jossa käsitellään jotain jouluista murhaa. Ja sitten mä jään joulutauolle. Ja on joulutauolla 2 viikkoa. Ja palaan sitten heti vuoden alussa. Laitan tästä kyllä vielä infoa sitten Instan puolelle. Mutta niille, jotka ei Instagramissa mua vielä seuraa, niin tosiaan halusin ilmoittaa tässä podcastin alussa. Tällä viikolla ei mitään isompia sisältövaroituksia ole, joten mennään jakson aiheeseen. Amy Lynn Fuller syntyi 23. tammikuuta vuonna 1979 vanhemmilleen Robert ja Becky Fullerille. Amy varttui Eldoran kaupungissa Iowassa, joka on kuvan kaunis amerikkalainen pikkukaupunki. Vuonna 1997 Amy valmistui lukiosta ja päätyi opiskelemaan itsensä sairaanhoitajaksi. Vuonna 2003 Amy oli vierailemassa Delawareissa, Ohiossa, ja siellä hän päätyi sitten paikallisille markkinoille. Oikea sana tässä kohtaa on county fair, mutta sille ei löydy oikein suoraa vastinetta suomen kielellä. Kuvitelkaa tällaiset maalaismarkkinat ja tivoli yhdistettynä. Tuolla markkinoilla hän sitten tapasi miehen nimeltä Todd Mullis ja pari hullaantui täysin toisistaan. Häät pidettiin jo seuraavan vuoden syyskuussa. Pari muutti asumaan Earlvillen maalaiskylään Iowaan. Todd oli farmari ja hän omisti maatilan, jossa perhe asui. Lisäksi hänellä oli myös muita kiinteistöjä, jotka kuuluivat hänen farmiyritykseensä. Amy työskenteli sairaanhoitajana. Todd ja Amy saivat pian 3 lasta. Tristanin, Taylorin ja Wyattin. Perhe-elämä oli onnellista ja Amy oli kaikkien mukaan äärettömän hyvä ja rakastava äiti. Työnsä lisäksi Amy auttoi miestään kotitilalla. Lisäksi nainen rakasti olla luonnossa ja ulkoilmassa. Hänet saattoi usein löytää puutarhasta istutusten parista. Hän myös rakasti metsästystä, kalastusta ja käydä telttailemassa. Hänellä oli paljon ystäviä ja hän oli iso osa paikallista yhteisöä. Tuolla Earlvillen kaupungissa asuu noin 900 asukasta. Joten lähes kaikki tunsivat Amyn ja Amy tunsi suurimman osan muista asukkaista. Vuonna 2013 parin välille oli kuitenkin tullut jonkinlainen kuilu ja Amy ei tuntenut saavansa tarpeeksi avioliitostaan ja Amy päätyikin sitten aloittamaan suhteen miehen kanssa, jonka oli tavannut työnsä puolesta sairaalassa. Todd sai kuitenkin tietää tästä suhteesta ja pari päätyi jonkinlaiseen parisuhdeterapiaan. Tästä olikin apua ja he päättivät yrittää rakentaa suhdetta uudelleen. Amy päätyi ottamaan lopputilin sairaalasta ja jäämään kotiin lastensa kanssa. Hän myös jatkoi työskentelyä farmilla. Todin mukaan tämä oli Amyn päätös, koska tämä halusi korjata heidän välinsä ja viettää enemmän aikaa perheensä kanssa. Amyn muut läheiset ovat kuitenkin sanoneet, että Todd painosti Amyn tähän päätökseen, jotta voisi täysin kontrolloida, missä Amy oli ja ketä tämä näki, koska oli myös itse jatkuvasti paikalla työnsä puolesta. Amyn ystävät alkoivat kutsua Amyä kiusoittelevasti POT:ksi, eli Prisoner of Toddiksi, koska mies oli niin kontrolloiva ja vaati saada tietää, missä Amy oli 24/7. Todd myös piti listaa niistä ihmisistä, joiden kanssa Amy saisi olla tekemisissä. Kontrollointi yltyi siihen pisteeseen, että se muuttui jo henkiseksi väkivallaksi. Tätä käytöstä jatkui seuraavat 5 vuotta, kunnes vuoden 2018 toukokuussa Amy päätyi taas aloittamaan uuden suhteen. Tällä kertaa mies oli farmin työntekijä nimeltä Jerry Frasher. Jerry oli myös naimisissa. 2 kuukautta myöhemmin, heinäkuussa, Todd kävi läpi Amyn puhelinlaskua ja huomasi, että hänen vaimonsa oli vaihtanut erityisen paljon tekstiviestejä Jerryn kanssa. Viestejä oli kuukauden aikana kertynyt yli 100 kappaletta. Todd paineli suoraan Jerryn ja Amyn puheille ja syytti heitä suhteesta. Amy ja Jerry kuitenkin kielsivät suhteen ja sanoivat, että viestit olivat vain työasioita sekä koskivat molempien lapsia ja kesän suunnitelmia. Tämä ei kuitenkaan riittänyt Todille, vaan hän päättyi soittamaan Jerryn vaimolle ja kertomaan tietonsa. Jerryn vaimon mielestä koko juttu oli täysin tuulesta tempaistu ja Jerryllä ei mitenkään voinut olla suhdetta. Heillä meni hyvin ja viestit työasioiden puitteissa kuulostivat naisen mielestä järkeviltä. Todd rauhoittui juteltuaan Jerryn vaimon kanssa ja pian hän pyysikin anteeksi sekä Jerryltä että vaimoltaan. Hän myös pyysi, että he lopettaisivat tekstiviestit ja niin he tekivätkin, yrittäen pitää matalaa profiilia. Jerry ei etsinyt suhteelta muuta kuin seksiä ja hän ei ollut haluavainen erota vaimostaan. Hän on kuitenkin kertonut, että epäili Amylla olleen enemmän tunteita pelissä. Amy kertoi lokakuussa ystävälleen, että Todd oli saanut tietää suhteesta. On epäselvää, viittasiko Amy tällä Todin löytämiin viestitietoihin vai oliko Todd saanut uusia viitteitä Amyn ja Jerryn suhteesta. Hän kuitenkin vahvisti ystävälleen, että suhde jatkui edelleen ja hän halusi hakea avioeroa Todista. Ystävä kehoitti Amyä olemaan varovainen, sillä hän uskoi Todin vahingoittavan tai jopa tappavan Amyn, jos saisi tietää tämän aikeista. Samoihin aikoihin Todd myös avautui omalle ystävälleen luoton menetyksestä suhteessa ja siitä, miten Amy käyttäytyi jälleen, kun oli käyttäytynyt vuonna 2013, jolloin hänellä todella oli ollut suhde. Todin ystävä kehotti tätä harkitsemaan avioeroa, koska selvästi suhde oli epävakaa luoton menetyksen jälkeen. Todd vastasi tähän ystävälleen. Olen työskennellyt tällä farmilla siitä asti, kun olin 11-vuotias. En aio menettää sitä. Hän myös sanoi samaa Amyn äitipuolelle, että ei aikoisi menettää farmiaan Amyn takia. Avioeron puitteissa farmi olisi mennyt puoliksi Amylle ja se olisi luultavasti päätynyt myyntiin tai todella ei olisi ollut varaa ostaa Amyä ulos. Lokakuun loppupuolella Amy meni setänsä luokse, joka oli sairastunut. Hän oli poissa kotoa joitakin päiviä tällä reissulla. Hieman aiemmin Amyn isoäiti oli menehtynyt ja Amy soitti veljelleen kysyäkseen, voisiko veli pitää huolta muutamista tavaroista, joita hän oli perinnyt isoäidiltään, sillä hän oli aikeissa jättää Todin ja muuttaa pois maatilalta. Samaan aikaan Todd oli kiireinen sadonkorjuun kanssa. Marraskuun alussa Amy kävi sairaalassa, jossa hänelle tehtiin kohdun limakalvojen poisto. Operaatio on rutiinitoimenpide ja Amy pääsi samana päivänä kotiin, mutta hän sai lääkäriltä käskyn levätä ja olla nostamatta mitään 5 kiloa painavampaa. Muutama päivä operaation jälkeen, 10. marraskuuta, Amyn ystävä tiedusteli tältä, miten nainen jaksoi. Amy vastasi, kiitti, ihan okei, täällä on ilmapiiri aika kireä, en ole oikein varma enää mistään. Viestin jälkeen Amy meni keittiöön, jossa alkoi valmistaa perheelleen aamiaista. Todd ja perheen 13-vuotias poika Tristan olivat jo työskentelemässä sikalassa. Aamiaisen jälkeen Amy meni auttamaan Toddia ja Tristania. Maatilalla on 2 eri sikalaa, joista molemmat ovat noin jalkapallokentän kokoisia. Todd ja Tristan olivat valmistelemassa paikkaa uusille pikkupossuille, jotka olivat tulossa farmille myöhemmin iltapäivällä. Todd valmisteli ruokkiaa ja Tristan työskenteli lämmittimen kanssa. Amy taas putsasi jonkinlaisia valoja. Amy lähetti sähköpostiviestin Jerille hieman yli 10 aamulla, jossa luki. Haluatko tietää, mitä minä teen tänään? Putsoan hiton valoja sikalassa. What the fuck? Pari oli siirtynyt kommunikoimaan sähköpostin välityksellä, jottei Todd huomaisi mitään outoa puhelinlaskuissa. Näitä valoja siivotessaan Amy seisoi 20 litran ämpärin päällä. Sekä Todd että Tristan olivat sitä mieltä, että Amyä vaikutti huimaavan, ja he kehottivat tätä menemään takaisin sisälle lepäämään. Todd epäili, että Amyn huimaus johtui varmasti pari päivää aiemmin tapahtuneesta operaatiosta, ja Amyn ei pitäisi vielä olla työskentelemässä. Nainen suostuikin menemään takaisin, ja Todd pyysi vielä, voisiko nainen hakea jonkinlaisen eläinten kuljetuskopan punaisesta ladosta ennen kuin menisi kotiin. Hän sanoi tarvitsevansa sitä kissanpennuille, että ne olisivat turvassa, kun hän ajaisi isoa maatalouskonetta. Todd ja Tristan jäivät työskentelemään sikalaan seuraavaksi 1,5 tunniksi, ja kun Todd tarvitsi tätä kuljetuskoppaa, hän huomasi, ettei Amy ollutkaan tuonut sitä ulos, eikä se ollut talon kuistillakaan, joten hän käski poikaansa Tristania menemään sinne punaiseen latoon hakemaan sen. Tristan suuntasi ladolle ja maatilan täytti karmaiseva huuto, kun Tristan löysi äitinsä ladon lattialta konttausasennosta maissiharava selässään törröttäen. Maissiharava on vähän niin kuin talikko, mutta sen 4 piikkiä kaartuvat 90 asteen kulmassa. Laitan tästä kuvan Instagramiin. Tristan huusi apua ja Todd kiirehti paikalle. Hän käski poikaansa hakemaan auton ja ajamaan sen ladolle. Todd irroitti maissiharavan Amyn selästä ja kantoi tämän ulos ladosta. Todd kertoi, että tämä oli pakollista, sillä muuten Amy ei olisi mahtunut ulos ladosta, jos työkalu olisi ollut edelleen kiinni hänen selässään. Kun Tristan palasi auton kanssa, Todd asetti Amyn poikansa syliin ja siirtyi itse ratin taakse. He lähtivät ajamaan hurjaa vauhtia kohti sairaalaa ja samalla matkalla Todd soitti hätänumeroon. Soitan nyt tämän hätäpuhelun. Jos hätäpuhelut ahdistavat, niin skippaa eteenpäin noin 1:40.
Delaware County 911, what's the address of your emergency? Hello?
I'm on the road, I'm out of breath.
Okay, what's going on, sir?
My wife. She's not responsive. I don't know if she tripped. I don't know if she was halfway out the door. I sent my son over to check on her. She yelled at me, and she looks gone.
Okay. We'll get an ambulance for in just a second.
I'm headed there. I just grabbed her, and I threw her in the truck when my son pulled me.
Okay, you're headed to the hospital, and she's in your vehicle?
Yes, and there's no pulse.
There's no pulse. Can you pull over?
I can.
Okay, how about you pull over?
Did you not do anything? She's just, I just did nothing.
Okay, what is your name, sir?
Todd Mullis. You feel anything? Oh. Amy.
Okay, sir, what happened that she's not conscious or breathing?
she fell on a fork. I had to pull a goddamn fork out of her. It was an old fork sitting in somewhere, and then she was halfway out of the barn. Like, she was calling to get out, and then pissed and yelled, and I ran over there, and she's laying there. She is not responding.
Okay.
Come on.
Sir, do you feel comfortable doing CPR?
I can try. I'll try anything.
Is she flat on the... Are you able to get her flat across maybe the seat?
Yep. One, two.
Go on.
Come on, respond. She's cold. Come on. Come on. Come on.
Todd ajoi auton siis tien sivuun ja aloitti painelemaan Amyn rintaa hätäpuhelinoperaattorin käskystä. Tätä jatkui muutama minuutti ennen kuin apu saapui paikalle ja Amy kiidätettiin sairaalaan. Valitettavasti pian sairaalaan saapumisen jälkeen Amy todettiin kuolleeksi. Alustavan tutkimuksen perusteella Amyn selästä löytyi 6 pistohaavaa. Lisäksi hänellä oli pieniä vammoja leuassa, poskessa, polvissa ja molempien käsien rystysissä. Koska maissiharavassa on vain 4 piikkiä, haluttiin Amylle tehdä ruumiin avaus. Ruumiin avauksen perusteella pääteltiin, että Amy oli saanut ainakin 2 iskua haravasta ja kuolema päätettiin luokitella henkirikokseksi onnettomuuden sijaan. Henkirikosepäilyn vuoksi poliisit hankkivat etsintäluvan mullisien kotiin, jossa he saivat käsiinsä iPadin ja kodin kamerajärjestelmän. Videomateriaalia tästä kamerajärjestelmästä tutkiessaan poliisi huomasi, että kamerasta, joka osoitti punaiseen latoon, ei saatu mitään materiaalia ulos. Toisessa kamerassa oli videomateriaalia syyskuun 11. päivästä aina lokakuun 29. päivään, mutta sitten se oli sammuksissa aina marraskuun 11. päivään, eli päivään Amyn kuoleman jälkeen. Todd kertoi huomanneensa, että järjestelmä oli kytketty pois päältä ja hän oli käynnistänyt sen itse. Syy tähän oli, Toddin mukaan, että se toimisto, missä tämä järjestelmä sijaitsi, oli myös kissojen nukkumapaikka. Hän oletti, että joku kissoista oli onnistunut sammuttamaan kamerajärjestelmän vahingossa. Vaikea sanoa, pitääkö tämä paikkaansa näkemättä, millainen järjestelmä on ja miten helposti se voitiin sammuttaa. Oliko kyseessä esimerkiksi nappula vai jonkinlainen johto, joka piti irrottaa seinästä? iPadilta poliisi taas löysi mielenkiintoisia hakuja, jotka oli tehty hiljattain. Näitä olivat muun muassa Did Ancient Cultures Kill Adulterers? Thrill of the Kill? Thrill of the Hunt? Famous quote, no thrill like that of hunting men. Once you hunt a man, you will always feel thirst. What happens to cheaters in history? Killing unfaithful women? What to do with large open chest wounds, organs in the body. Vaikka nämä kuulostavat Toddin kannalta erittäin epäilyttäviltä, varsinkin kun iPad oli Toddin ja se löytyi Toddin traktorin sisältä, oli sillä tehty myös noiden hakujen seassa hakuja kuten wedding gowns, engagement rings ja Pinterest. Todd ei tiedettävästi edes tiennyt, mikä Pinterest on. Jos joku teistä ei tiedä, mikä Pinterest on, niin se on nettisivusto, jolla voi tehdä ikään kuin omia korkkitauluja, johon voi laittaa esimerkiksi kuvia, reseptejä, ideoita ja muita visuaalista materiaalia. Sitten näitä kuvia klikkaamalla pääsit esimerkiksi suoraan ruokareseptin alkuperäiseen sivustoon, jos olit laittanut sen kuvan tauluusi. Joka tapauksessa Todd ei siis edes tiennyt, mikä Pinterest oli, ja hänen sekä perheen lasten mukaan iPadia käyttivät koko perhe, ei vain Todd. Todd oli tietysti poliisin epäilty numero 1, ihan vain jo sen takia, että hän oli aviomies. Vuonna 2017 CDC, eli Centers for Disease Control and Prevention, teki tutkimuksen, jonka mukaan yli 55% yli 18-vuotiaisiin naisiin kohdistuneista henkirikoksista toteutti joko nykyinen tai entinen puoliso. Poliisit kuitenkin tarvitsivat muitakin todisteita kuin epäilyttävät iPad-haut. Heidän asiansa ei auttanut se, että Todin 13-vuotias poika Tristan kertoi, että isä oli ollut hänen kanssaan koko sen ajan sen jälkeen, kun Amy lähti takaisin sisälle. Ei siis ollut mahdollista, että Todd olisi tappanut Amyn. Todin mukaan hänen ja Amyn avioliitto oli kunnossa ja hänelle tuli yllätyksenä sekä se, että poliisi epäili henkirikosta, että se, että hänen vaimollaan oli suhde. Todin mukaan hän oli unohtanut koko asian Jerin ja Amyn välillä ja oli jopa pyytänyt anteeksi epäilyjään. Kuitenkin, kun poliisi kävi läpi Amyn ystäviä, saivat he kuulla aivan erilaisen tarinan siitä, millainen Amyn ja Todin avioliitto todella oli. He kertoivat, kuinka kontrolloiva Todd oli ja miten avioliitossa ei ollut enää yhtään luottamusta ja kuinka Amy jopa pelkäsi miestään. Lisäksi Amyn avioliiton ulkopuoliset suhteet tulivat myös poliisille ilmi tutkinnan edetessä. Kun poliisi sitten kertoi Todille epäilevänsä tätä Amyn murhasta, Todd kielsi ehdottomasti tappaneensa vaimoaan. Hän ihmetteli, miten poliisi edes epäili häntä. Kuulustelija yritti painostaa Toddia tunnustamaan, johon Todd vain ärähti, että haluatte minun vain tunnustavan jotain, mitä en ole tehnyt. Todd uskoi, että Amyn kuolema oli kamala onnettomuus. Hän uskoi Amyn saaneen toisen huimauskohtauksen ja kaatuneen haravan päälle. Maaliskuussa 2019, vain 4 kuukautta Amyn kuoleman jälkeen, Todd pidätettiin ja häntä syytettiin ensimmäisen asteen murhasta. Oikeudenkäynti pääsi alkamaan syyskuussa samana vuonna. Oikeudenkäynti löytyy lähes kokonaisuudestaan YouTubesta, jos se jotakin kiinnostaa. Mutta käyn tässä nyt läpi sen pääpiirteitä ja muutamia mielenkiintoisia havaintoja. Yksi syyttäjän päätodistajista oli Todin poika Tristan. Saatatte ehkä ihmetellä, että miten. Eikö Tristan aiemmin antanut isälleen alibin? No, oikeudenkäynnissä Tristan myönsi, että ei ollutkaan ollut isänsä kanssa ihan koko aikaa. Hän oli itse poistunut Sikalasta hakeakseen lasillisen vettä. Tämä reissu oli kestänyt noin 2-3 minuuttia. Syyttäjän mukaan tämä antoi Todille mahdollisuuden murhata vaimonsa. Palaan tähän syyttäjän teoriaan hieman myöhemmin. Jerry Frasher todisti oikeudessa, että hänellä ja Amyllä oli todellakin suhde, joka alkoi vuoden 2018 toukokuussa. Hän kertoi, että kun Todd alkoi epäillä heidän jatkuvaa tekstailuaan, löydettyään puhelinlaskun, siirtyivät he kommunikoimaan sähköpostin välityksellä. Jerry kertoi, että Amy ei ollut onnellinen avioliitossaan ja oli tuntenut itsensä orjaksi tai panttivangiksi. Amy halusi jättää Todin, mutta ei uskaltanut. Hän oli kertonut Jerrylle, että jos Todd todella saisi tietää heidän suhteestaan, hän katoaisi ja se olisi Todin syy. Todin omaksi yllätykseksi puolustuksen selitys Amyn kuolemalle ei ollutkaan onnettomuus. He myönsivät, että kyseessä oli henkirikos, mutta Todd ei sitä tehnyt. Onnettomuutta oli enää vaikea uskotella valamiehistölle. Todd meni itse todistajan aitioon, koska halusi kertoa oman näkemyksensä siitä, mitä oli tapahtunut. Se, että syytetty todistaa omassa oikeudenkäynnissään, on erikoista ja usein puolustus yrittää estää sen kaikin mahdollisin tavoin. Todd selitti esimerkiksi oudot iPad-haut sillä, että oli etsinyt Ernest Hemingwayn lainausta, jonka oli kuullut elokuvassa Predators. Vain päivää ennen loppuargumentteja syyttäjä sai anonyymin vihjeen. Vihjeen antaja oli käynyt läpi Todin hätäpuhelunauhoitetta ja löytänyt sieltä mielenkiintoisen seikan. Todin elvyttäessä Amyä voi kuulla Todin mumisevan ja kuiskaavan jotain. Tämä anonyymin vihjeen lähettäjä kertoo, että Todd todella sanoo cheating whore ja sitten go to hell cheating whore. Ja todella, kun tämä pätkä eristettiin nauhalta ja syyttäjä kertoi, mitä sinun pitäisi kuulla, on mahdollista, että nämä olivat ne sanat. Puolustus sanoi, että nauhalla oikeasti kuullaan sanat "she's so cold", ja taas, kun tiedät mitä kuunnella, niin nyt kuuluukin tämä puolustuksen versio. Nauhoite on todella huonolaatuinen, ja ne, jotka kuuntelitte sen aiemmin jaksossa, hyppäsikö kumpikaan näissä teidän korvillenne sitä ensi kertaa kuunnellessanne. Oikeudenkäynti päättyi 23. syyskuuta, ja valamiehistö totesi Todin syylliseksi vaimonsa ensimmäisen asteen murhaan. Todd vaati heti uutta oikeudenkäyntiä, koska hänen lakitiiminsä ei ollut esittänyt valamiehistölle vaihtoehtoa onnettomuudesta, vaikka hän itse uskoi siihen. Sen lisäksi syyttäjän teoria nauhasta ja se, että syyttäjä oli kertonut, mitä valamiehistön pitäisi nauhalla kuulla, oli epäreilua. Todin hakemus kuitenkin hylättiin. Hänen tuomion langetus siirtyi koronapandemian takia vuoden 2020 syyskuulle, jolloin tuomari langetti hänelle elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tämän jakson aiheen valitessani ja hieman asiasta tietäneenä olin varma, että Todd on syyllinen. Kuitenkin mitä enemmän asiaa tutkin ja katsoin oikeudenkäyntiä, en olekaan siitä enää niin varma. Ainakaan siihen pisteeseen, että Todin olisi voinut tuomita ilman epäilyksen häivääkään. Käydään nyt vähän läpi teorioita ja ehkä myös omia ja muiden huomioita. Tuo lato, missä Amy oli täynnä tavaraa, ainakin niiltä osin, missä Amy siellä oli. Siellä oli todella ahdasta ja todella kapeat käytävät. Amy oli hakemassa eläintenkantokoppaa, ja hänellähän oli tuo 5 kilon nostorajoite, ja oikeudenkäynnissä todettiin, että tuo koppa painoi arviolta noin 15 kiloa. Se ei siis ollut ihan mikään superkevyt. Hän oli myös kertonut pojalleen, että vuosi hieman verta operaation jäljiltä putsatessaan niitä lamppuja sikalassa. Laitan kuvan tästä ladon sijainnista heidän tontillaan. Lasken, että suurin piirtein sieltä, missä Todd poikansa kanssa oli, on ladolle noin 150 metriä. Todin olisi pitänyt siis tuon 2-3 minuutin aikana, jona hänen poikansa oli juomassa vettä toimistossa, juosta 150 metriä, tappaa vaimonsa ilman, että tämä pitäisi mitään ääntä, juosta 150 metriä takaisin sikalaan ja olla, kun mitään ei olisi tapahtunut. Todin päältä ei käsittääkseni löytynyt yhtään verta. Amyn ruumis oli löydettäessä siinä asennossa, että hän olisi yrittänyt ryömiä kohti ladon ovea päästäkseen ulos ladosta. Se viittaisi mielestäni siihen, että hän oli vielä elossa ainakin hetken aikaa ennen kuin menetti tajuntansa ja lopulta menehtyi. Jos Todd siis tappoi vaimonsa, ei hän ehtinyt edes tarkistaa, oliko vaimo todella kuollut, luoden suuren riskin siitä, että Amy ei kuolisikaan ja kertoisi, mitä oli tapahtunut. Omasta mielestäni aikajanat eivät tässä nyt vaan täsmää. Vaikka on ehkä fyysisesti mahdollista juosta tuo matka pienessä ajassa, olisi se äärettömän riskialtis tapa toteuttaa murha. Mitä jos Tristan olisi tullut nopeammin takaisin? Mitä jos talon sisällä olevat lapset olisivat nähneet tapauksen? Mitä jos joku olisi tullut kylään? Mitä jos? Lisäksi Todin olisi pitänyt tietää tarkkaan, missä kohtaa vajaa Amy oli, missä tuo harava oli ja miten yllättää hänet. Ja kaikki tämä 2-3 minuutissa. Ainakin itsessäni se herättää paljon kysymyksiä ja ei ainakaan vedenpitäviä todisteita siitä, että Todd olisi syyllinen. Jerry muuten poistettiin epäilyistä sen puolesta, että hän oli tarpeeksi kaukana tapahtumapaikalta ja hänen puhelutietonsa vahvistivat hänen olleen muualla. Lisäksi hän oli viettämässä aikaa oman poikansa kanssa, joka toimi hänen alibinaan. Yksi teoria, jota itse myös mietin onnettomuuden lisäksi, on se, että syyllinen olisikin perheen poika Tristan. Tristan oli tietoinen Amyn pettämisestä ja oli jopa sanonut Amylle, että isä tappaa sinut, jos saa tietää. Hän oli todella läheinen isänsä kanssa. Tristanin tarina on myös ainoa, joka on muuttunut kaikkien kuulustelujen jälkeen. Lisäksi hän on se, joka löysi Amyn. Tristan oli ainoa, jonka päällä oli Amyn verta, koska tämä piti äitiään sylissään heidän ollessaan autossa. Toisaalta, jos Tristan tappoi Amyn mennessään etsimään sitä kantokoppaa ladosta, miksi Amy olisi jo siellä ollut edelleen 1,5 tuntia sinne lähtemisen jälkeen? Vaikka tässä on paljon epäilystä herättäviä asioita ja Todd todella vaikuttaa täydelliseltä epäilyltä, niin itse kyllä kallistun kaikista eniten karmean onnettomuuden suuntaan. Voitte ehkä siellä nyt huutaa itseksenne, että mutta miten Amylla sitten oli ne 6 haavaa, jos hän kaatui 4-piikkisen haravan päälle? Voisiko olla mahdollista, että Amyä huimasi tai hän kompastui, kaatui ja satutti itseään ensin kertaalleen? Sitten hän yritti nousta ylös, irroitti haravan, mutta jostain syystä kaatui uudelleen. Mitä mieltä te olette? Sellainen oli Amyn tapaus. Ja mä tuossa aika lailla laitoin noita omia mietteitä jo jakson aikana. Ihan vaan sen takia, että halusin jäsennellä ne, koska mulla oli niin paljon ajatuksia tämän tapauksen suhteen. Tosiaan, kun mä aloitin tätä tutkimaan, mä olin aivan varma, että tämä on easy peasy, että Todd on tappaja. Mutta mitä enemmän mä tätä tutkin, niin mulla vaan tuli semmoinen olo, että tässä on tehty nyt kamala virhe. Vaikka mä tiedän, vaikka nämä Todin esimerkiksi nettihaut vaikutti tosi oudolta, Todin käytös, kontrolloiva käytös, tosi niin kuin epäilyttävää. Mutta silti jotenkin tai aikajana vaan ei niin kuin millään mätsää. Joko Tristan valehtelee, tai sitten toinen, mitä mä ajattelin, että voisiko Todd suojella poikaansa tässä, että hän tietäisi, että Tristan teki sen, mutta silti tämä vaan jotenkin tuntuu niin oudolta. Kun kuuntelee sitä hätäpuhelua, niin mun omaan korvaan siitä ainakin välittyi semmoinen hätä. Ja mä en todellakaan kuullut tätä cheating whore kommenttia, vaikka mä kuuntelin, siellä oikeudenkäynnissä soitettiin ja kuuntelin niin kuin moneen kertaan, siellä oli semmoinen eristetty klippi, niin jos sä nyt oikeasti haluat siitä niin kuin kuulla sen, niin ehkä sen voisi olla sellainen, ehkä mä kuulen jotain sellaista, mutta sitten taas kun tämä puolustus kertoi oman versionsa siitä, että se olisi she's so cold, niin senkin mä pystyn sieltä kuulemaan, että se on niin kuulijan korvassa ja musta on silleen epäreilua, että tämä syyttäjä kertoo valamiehistölle, mitä niiden pitäisi kuulla ennen kuin ne oli kuunnellut sitä näytettä ja tehnyt sitä oman mielipiteensä. Joten se oli mun mielestä epäoikeudenmukaista ja muutenkin tämä koko juttu, tässä on niin kuin mitään fyysisiä todisteita Todia vastaan ei ole. Ei minkään näköisiä. Ainoat on vaan se, että hän oli aviomies, nämä oudot nettihaut ja se, että niitä oli 6 pistohaavaa siellä selässä. Se olisi kamalaa, se olisi outoa, että Amy olisi kaatunut itse 2 kertaa siihen päälle, mutta jotenkin se vaan, tämä ei mun mielestä vaan kaikki ei täsmää. Joku valehtelee jostakin, tai sitten se oli kamala onnettomuus. Mä oon sitä mieltä. Mutta mä tosiaan haluaisin tietää, mitä mieltä te olette. Tapahtuiko tässä murha vai kamala onnettomuus? Olisi tosi mielenkiintoista jutella tästä. Te voitte tulla kertomaan siitä mulle vaikka Instagramissa @murhastatulipodcast tai laittaa sähköpostia osoitteeseen murhastatulipodcast@gmail.com. Tällä viikolla tosiaan tulee vielä sunnuntaina joulujakso, ja sen jälkeen mä tosiaan jään pienelle joulutauolle. Eli 2 viikkoa saatte olla ilman Murhasta tuli podcastia. Mutta sen jälkeen palataan taas kerta viikkoon, ja mä yritän vähän ehkä nauhoitella näitä tuossa joululomalla ennakkoon, ettei tulisi näin hirveän myöhässä. Pahoittelen, että tämäkin jakso tuli päivän myöhässä, mutta nyt on vaan niin paljon joulukiireitä, ja pitäisi olla 10 paikassa samaan aikaan, että ei ole vaan kerinnyt. Mutta tosiaan pahoittelut siitä. Tosiaan sunnuntaina jostakin murhasta tulee taas podcast. Moi moi ja hyvää joulua!